Tällä kertaa on jännä paikka tässä Raamattuopan ekstran ohjelmallisessa osuudessa, nimittäin nyt on toimittaja haastateltavana, ja nämä on aina mielenkiintoisia, nämä on pikkasen kun toimittajan kanssa juttelee, niin nämä on aina vähän erilaisia. Meillä on Uusitie-lehdestä Virpi Kurvinen haastateltavana, tervetuloa.
Kiitos.
Ja syy, minkä takia on Virpi tässä, niin on se, että mä luin Uusitie-lehteä tässä jokin aika sitten, ja mä huomasin, että siellä on Jouni Hörkön haastattelu, ja oli sille, että miksi mä en ole tehnyt Jounista haastattelua koskaan? Vaikka Jouni on mulle itselleni tuttu mies Donkki-lehdestä, jota on itse ollut tekemässä ja paljon ollut Jounin kanssa tekemisissä. No, otin Virpiin yhteyttä, mutta nytkään en tehnyt siis Jounista juttua, vaan Virpistä. Ja syy, minkä takia on Virpi tässä, niin kun mä soitin Virpille, että koska on tulossa seuraava juttu, mistä tässä ohjelmassa myös puhutaan, niin Virpi oli niin innostunut, että mä ajattelin, että kyllä täytyy Virpiäkin jututtaa. Virpi, sä teit Jounista haastattelun ja tosi paljon käsittelet siinä esimerkiksi, että millä tavalla mielikuvitus voi olla tukemassa meidän uskon elämää kirjoista. Niin mikä sua itse asiassa puhuttelee tässä aiheessa?
Jouni Hörkön haastattelun osalta kaikki lähti siitä, että mä luin Donkki-lehdestä meidän 8-vuotiaalle pojalle tämmöistä Tyrskyrannan seikkailut-sarjaa. Siinä kaverukset Urho ja Eino, niin ne oli joutunut tämmöiseen salaiseen uudelleenkoulutuspaikkaan, missä lapsiin ladattiin uusi muisti, ja se oli aika hurjaa, nimittäin niiden lasten ihan niin kuin koko persoonallisuus nollattiin ennen sitä. Ja me tultiin niin kuin keskelle tätä tarinaa. Poika alkoi kysellä, että hei, mikä juttu tämä on? Ja sitten mä kerroin, että tiedätkö, että meiltä on nyt mennyt ohi, että tätä sarjaa on kirjoitettu aiemmissakin Donkki-lehdissä. Ja sitten me alettiin etsiä kotoa niitä lehtiä ja lopulta sitten me saatiin kasaan tämä koko sarja lukuun ottamatta niitä viimeisiä jaksoja. Mun poika jotenkin tuli ihan temmatuksi mukaan siihen tarinaan. Ja niin mä itsekin, koska se oli niinku hurja ajatus, että näistä lapsista tehtiin niinku tämmöisiä robotteja. Ja sitten siinä puhuttiin niinku tämmöisestä, että ne lapset olisivat tämmöisiä vastasyntyneitä. Ja sitten tämä kirjailija oli tosi ihmeellisellä tavalla onnistunut upottamaan siihen tarinaan myös niinku tämmöisiä Raamatun totuuksia. Ja kun ne tuli tämmöiseen seikkailu- ja jännityskertomukseen keskeltä jotenkin ne Raamatun totuudet siitä, että hei, miten oikeasti ihminen voi niinku syntyä uudelleen. Et Jumala ei tarkoita niinku uudesti syntymällä niinku sitä, että hän tekee meistä jotain tunteettomia robotteja, joita ohjataan niinku ulkoa käsin, vaan että hän on tarkoittanut niinku pyhän hengen niinku synnyttämään meidät Jumalan lapsiksi, joka on niinku iloinen ja vapauttava asia ja mitä kaikkea siihen niinku liittyykään, niin jotenkin tämmöiset teemat niinku meitä molempia puhutteli. Ja sitten tästä mä sain idean, että hei, mun täytyykin ottaa selville, että kuka tämä kirjailija on. Ja sitten me tosiaan juteltiin Jouni Hörkön kanssa siitä, että minkälainen hänen kirjailijaura on ja miten hän on niinku onnistunut käyttämään tavallaan omaa mielikuvitustaan ja kutomaan näitä tarinoita. Ja sitten koska hän on kristitty, niin hän halusi niin kuin kristittynä kirjailijana sitten todellakin näihin tarinoihin istuttaa myös näitä Jumalan antamia totuuksia Raamatusta.
Tämä Jounin haastattelu siis ilmestyi 25.3. Uusitie-lehdessä, mutta mainitsit tuossa, että nämä Jounin jutut puhutteli sekä sua että 8-vuotiaista poikaasi. Onko niin, että tämä herätti myös teidän kahden välillä keskustelua jo?
Joo, ilman muuta. Ja siis tavallaan sehän on parasta just siinä lukee lapsille. Meillä on aina luettu tosi paljon. Et silloin kun lapset oli ihan pieniä vauvoja, niin silloin luettiin kuvakirjoja. Ja sitten kun he alkoivat oppia puhumaan, niin sitten on aina juteltu näistä tarinoista. Lapsillahan on aina ne parhaat kysymykset, että lapset osaa niin kuin hienosti erottaa mun mielestä myös tosiasiat ja sen fiktiivisen mielikuvitusmaailman. Et lasten kanssa niin kuin käydyt keskustelut, ne on kyllä tosi rikastuttavia. Ainakin mulle itselleni, mä uskon, että kenelle tahansa aikuiselle.
Mun mielestä tässä Jounin jutussa yksi lause, mitä itse jäin pohtimaan tosi paljon, mitä voi hyödyntää varmaan muutenkin elämässään, suoria sanoja ei välttämättä oteta vastaan.
Kyllä. Mä ajattelin, että Jouni siinä viittasi niin kuin tähän, että jos me lapsille tai aikuisille, minkä ikäisille tahansa, niin kuin kerrotaan, että hei, että Jeesus on meidän pelastaja, aletaan vaikka kaverin kanssa tuolla lenkillä jutella, niin se voi hiukan herättää kysymyksiä. Joskus on niin kuin hienoa, että jos voi antaa vaikka niin kuin esimerkiksi meidän lasten alakoululla, niin näitä donkkilehtiä otettiin vastaan tuossa pääsiäisen tienoilla 100 kappaletta. Ja mua kutkuttaa se ajatus, että lapset lukee esimerkiksi just tätä Tyrskyrannan seikkailut-sarjaa. Sitten ne voi mennä niin kuin vanhemmilta kysymään, että hei, mitä tämä tarkoittaa tämä, että Jumala voikin niin kuin tehdä meistä omia lapsiaan ja että me voidaan uudesti syntyä tai näin, että kun he lukee sitä seikkailusarjaa, sellaisenaan se toimii satuna juuri näin, mutta kun sinne on upotettu sitä evankeliumia. Et Jouni sanokin niin kuin näin, että vetävä tarina voi myös kuljettaa parhaimmillaan evankeliumin sydämeen asti. Toki sitten, jos me puhutaan fantasiakirjallisuudesta, niin eihän sen tarkoituksena välttämättä ole olla niin kuin suoraan julistavaa, mutta niin kuin tässä Jounin sarjassa, niin se oli niin kuin yksi funktio ihan selkeästi, että ottaa niin kuin tällä tavalla jännitystarinaan sisään kudottuna tällaisia Raamatun niin kuin tosi ihmeellisiä totuuksia ja sitä Jumalan suunnitelmaa mukaan. Ja mun mielestä siinä oli kyllä onnistuttu älyttömän hyvin, että nyt me vaan odotetaan jännittyneinä, että miten se tarina päättyy. Ja mä kuulinkin, että sen jutun julkaisun jälkeen niin kuin useampi tilaaja oli kysellyt, että hei, että mistä nämä sarjan kaikki jaksot voisi saada käsiinsä. Että esimerkiksi yhdestä kristillisestä koulusta oli kyselty niin kuin donkkilehtiä, että he haluaisivat, että lapset saa lukea sen koko tarinan. Eli niin kuin tämmöisistä pienistä puroista voi lähteä sitten suurempi kuohu eteenpäin, ja se on musta hieno ajatus.
Ja nyt jos jollakin kuulijalla herää mielenkiinto, niin donkki.net ja sieltä sitten lehtiarkisto, niin siellä on luettavissa donkkilehtiä, joissa myös näitä Jounin juttuja on sitten. Ei se kokonaisuudessaan ole siellä varmaankaan nyt luettavissa, mutta ainakin osa niistä jaksoista on luettavissa. Mainitsit fantasia-sanan, niin pakko avata, että mitä se tarkoittaa. Itselle tulee helposti mieleen jotkut miakat ja lohikäärmeet ja noituus ja tällainen, mutta mitä se fantasia niin kuin varsinaisesti tarkoittaa?
No, fantasialle on olemassa niin kuin varmasti useita alalajeja, mutta ehkä tiivistettynä voisi sanoa, että fantasia maailmassa, tai jos kirjailija luo tämmöisen fantasiamaailman, niin se on oma tämmöinen mielikuvitusmaailmansa, jossa pätee tietyt lainalaisuudet. Eli sellaiset fyysiset lainalaisuudet, vaikka mitä tässä meidän näkyvässä todellisuudessa on, niin siellä fantasiamaailmassa voi olla jotain enemmän. Eli se on tämmöinen ihan selkeästi satumaailma, jonka kirjailija luo, ja sitten hän luo sinne ne hahmot ja ja kuitenkin sen fantasiamaailman sisällä voidaan käsitellä hyvin samantapaisia kysymyksiä, mitä meillä on niin kuin tässä maailmassakin. Mutta hei, mun tuli mieleen sellainen juttu, kun äsken puhuttiin Hörkön jutusta, missä hän sanoi, että näitä suoria sanoja ei välttämättä oteta vastaan. Silloin kun puhutaan niin kuin vaikka kristinuskon sisällöistä, niin siihen mä haluaisin vielä lisätä sen, että sen takia varmaan Jeesus opetti vertausten avulla. Vertausten avulla hän pystyi opettamaan ja kertomaan jotain sellaista, mikä jäi niin kuin kytemään sinne kuulijan mieleen. Eli vertauskuva voi olla joskus ehkä parempi keino kuin se, että selkeästi jotenkin niin kuin sanotetaan eksaktisti vaikka pelastuksen totuuksia. Toki sitäkin tarvitaan, ja niin kuin kristinuskossa on niin kuin todella paljon sitten tuotettukin dogmatiikkoja ja tämmöisiä selkeitä oppisisältöjä, mutta niitä ei mun mielestä tarvitse asettaa vastakkain. Et me tarvitaan niinku tämmöisiä tietokirjatyyppisiä juttuja, mutta sitten me tarvitaan myös näitä kertomuksia, ja kaikki ne voi olla niinku keinoja välittää evankeliumia lasten ja aikuisten sydämiin.
Niin mainitsit jotenkin tuossa äsken, että aina ei tarvitse olla eksakteja asioita tuoda esille, että se voi puhutella. Nyt jos me ajatellaan Vesa Ollilaisesta, josta kohta on tulossa vähän samoilta aihepiireiltä Uudessa tiessä artikkeli, niin Vesasta itsellä ainakin tulee ensimmäisenä mieleen, hän on tämmöinen apologia puolesta puhuja ja raamattuopettaja, että hän on justiinsa hyvin semmoinen asia ihminen ja tuo tarkkoja asioita esille. Mutta tässä artikkelissa, mikä Uusitie-lehdessä kohtapuoliin ilmestyy, joka on otsikoitu Hyvä vai paha fantasia, niin hän on niinku satujen ja kertomusten ja fantasioiden puolesta puhuja myös.
Joo, kyllä. Se on tärkeää, että me ruokitaan niin kuin itsessämme semmoisia tiedollisia tarpeita, mutta sitten saduilla ja myös sillä fantasiakirjallisuudella on oma paikkansa. Tämmöinen amerikkalainen emerituskirjallisuuden professori Jean Veit on puhunut siitä, että miten fantasiakirjallisuus ja ylipäätään kaunokirjallisuus voi olla myös tämmöinen uskonharjoittelukenttä. Koska kyllähän me tarvitaan mielikuvitusta, kun me omaksutaan kristiuskon sisältöjä. Ja tämä on myös Ollilaisen Vesan pointti, että kun me omaksutaan näitä kristiuskon sisältöjä, niin mielikuvitus auttaa meitä vastaanottamaan Jumalan totuuksia. Jos me ajatellaan vaikka Uuden testamentin maailmaa, vaikkapa sitä, miten Jeesus kutsui 12 apostolia opetuslapsikseen, niin kyllähän se on innostavaa ajatella, että siellä oli kalastajia, minkälaista heidän elämä oli ja miltä se tuntui, kun Jeesus kutsui heidät sieltä kalaverkkojen ääreltä kuin omaan yhteyteensä ja työhön, evankeliumin työhön. Että Vesa puhui niin kuin siitä, että miten ylipäätään fantasia voi luoda niin kuin hengellisen sillan Jumalan totuuksiin. Tästä niin kuin voi lähteä.
On varmaan sellainen artikkeli, että tämä herättää paljon ajatuksia ja mielipiteitä ihmisille, koska tässä puhutaan myös Harry Potterista, mutta me ei ehkä kannata niin kauhean syvästi mennä siihen teemaan. Kannattaa lukea toi artikkeli, niin selviää siitä enemmän. Mutta siellä on tällainen lause, että moni kristitty vanhempi epäröi Potteroiden äärellä ja että rohkaiseeko se noituuteen. Niin mitä sä sanoisit vanhemmille ylipäätään niin kuin tästä teemasta, että millä tavalla lasten kanssa kannattaisi lukea, mitä pitäisi ottaa huomioon, että ota tämä kirja, mutta älä tätä kirjaa lue.
Ihan niin kuin Vesa Ollilainen sanoi, että jos me suljetaan kokonaan niin kuin kirjallisuus meidän elämän ulkopuolelle, niin sehän ei säästä meitä elämän haasteilta ja ongelmilta ja ristiriidoilta. Eli se, että ääritapauks voitaisiin ajatella, että no hyvä, jos lapset ei lue mitään, niin silloin ne säästyy niiltä mahdollisesti huonoiltakin vaikutteilta. Et Vesan yksi pointti oli se, että kaikki kirjallisuus on syntynyt tässä langenneessa maailmassa. Sen takia siellä voi olla hyvää, siellä voi olla huonoa, mutta jos me puhutaan näistä Pottereista, siihen hänellä on aika selkeä kanta. Hän sanoi ihan suoraan, että hänestä tämä kirjasarja ei rohkaise lukijoita tekemään itsestään noitia. Se olisi tämän kirjojen maailman sisäisen logiikan vastaista, eikä se tee oikeutta näille kirjoille. Et oikeastaan tämän sarjan helmi on juuri niin kuin siinä, että Harryn vanhemmat rakastivat poikaansa ja he molemmat niin kuin kuolivat. Ja Harrystä oli pidetty huolta, sillä hän tulisi käymään tämmöisen eeppisen taistelun tämän Voldemort-hahmon kanssa ja tulisi hankkimaan pelastuksen myös jästeille, jotka edusti niin kuin ihmisiä tässä sarjassa. Ja hän suostui niin kuin kuolemaan tämän suurimman vastustajan kautta. Että tavallaan niin kuin sen kirjasarjan pointti on niin kuin muualla, että se magia siinä ei ole se itse tarkoitus. Mä voin sanoa sen verran, että mä oon lukenut omille lapsilleni paljon fantasiaa, mutta en näitä Pottereita ja mä en ole myöskään niitä itse vielä lukenut. Mun mielestä se suurin kysymys oikeastaan niin kuin kristittynä vanhempana on se, että osaanko mä annostella lapsille riittävästi sellaisia heidän hengellistä kasvuaan tukevia kirjoja sen rinnalla, että ainakin meillä kaksi vanhinta lukee hyvin itsenäisesti ja valitsee jo ne kirjat, joita he lukee. Nuoret on itse uteliaita ja he valitsevat ne kirjansa. Minusta ratkaisevaa on se, että me annettaisiin jo siellä lasten hyvin varhaisessa lapsuudessa niin kuin monenlaista ruokaa. Eli tavallaan nautittaisiin tämmöisiä kirjallisia aterioita, jos näin voi sanoa. Et mun mielestä ihan semmoiset realistiset kirjat, missä kerrotaan, miten arki etenee tai miten toimitaan vaikka päiväkodissa tai näin. Niin tämmöiset realistiset kirjat on hyviä. Niitähän on paljon niin kuin tehty just 70-luvulla. On Aino-sarjaa ja Mikko Mallikasta ja nyt on sitten esimerkiksi Onni-sarja Bellizionilta. Sitten on valtava määrä niin kuin hyvää lastenkirjallisuutta, joka ei ole suoraan kristillistä, mutta joissa on niin kuin todella hyvä arvomaailma. Et mä ajattelin, että meidän pitäisi lukea niin kuin mahdollisimman laajasti kaikkea lapsille, mutta myös sitten ihan raamattua. Ei välttämättä sitten enää myöhemmässä vaiheessa edes näitä lasten raamattuja, vaan siirtyä myös ihan niin kuin oikeaan raamattuun. Että sitä voi kuunnella tai sitä voi lukea. Eli tavallaan, että me ei jätettäisi lapsia pelkästään heidän omien valintojensa varaan, myöskään tämän kirjallisuuden suhteen, vaan että me osattaisiin tuoda niin kuin rikkaasti monipuolista kirjallisuutta. Ja sitten totta kai sitä, mikä tukee heidän hengellistä kasvuaan. Mä näen, että ongelma ei ole siinä, että meidän lapset lukee fantasiaa, tai ehkä jotain jopa sellaista, mitä me nyt ei ensisijaisesti valittaisi heidän puolestaan, vaan ehkä ongelmana on enemmän se, että miten löytää arjessa se aika, jolloin me niinku rauhoituttaisiin raamatun äärelle ja keskusteltaisiin siitä, koska kyllä lapsilla on paljon kysyttävää. Ja he tekevät ihan loistavia kysymyksiä. He pohtii hengellisiä asioita ja heillä on myös oikeus siihen, että kysymys on ehkä siitä, että miten me osattaisiin yhdistää nämä kaksi asiaa.
Mainitsit just siitä, että tämä Jouni Hörkön tarina, niin se herätti teillä keskustelua pojan kanssa. Mitkä on ne asiat, millä tavalla voidaan luoda sellaista keskustelun ilmapiiriä kirjojen? Toki varmaan ihan sama asia vaikka musiikin tai elokuvien tai sarjojen tai tällaisten äärellä. Ihan sama, että millä tavalla me voidaan luoda keskusteleva ilmapiiri?
Meillä ainakin on auttanut se, että mä tein, kun mä olin useita vuosia kotiäitinä, niin mä tein hyvin tietoisen päätöksen, että meillä luetaan paljon. Eli kun budjetti oli aika pieni, niin mä sit aina kuitenkin nipistin rahaa kirjaostoksiin. No, kirjat on ehkä positiivisessa mielessä myös mun heikkous. Mä rakastan lastenkirjallisuutta ja sain sieltä lapsuuden kodistakin jotain kirjoja. Toki sit meillä on upea kirjastojärjestelmä, että me voidaan lainata kirjoja. Tärkeintä on niinku se, että meillä on paljon mistä valita ja tehdään se tietoinen päätös, että meillä luetaan. Sitten mietitään, että milloin luetaan. Mitä jos aamulla luetaankin joku satukirja? Ja illaksi varataan toinen plus sitten vaikka lasten raamattu. Eli tehdään niin kuin niihin päivän rutiineihin selkeitä tämmöisiä tiloja, jolloin varataan vaikka puoli tuntia siihen, että istutaan lapsen kanssa yhdessä sohvalle ja tutkitaan kirjoja. Lapsethan itse johdattelee sitä keskustelua. Lapset on suuria teologeja. Meillä on tullut niin kuin mahtavia keskusteluja ihan tavallisten satukirjojen tai lastenromaanien, mutta myös raamatun äärellä. Kannattaa lukea blogeja tai vinkata, kysyä vinkkejä ystäviltä. Et mä oon ainakin kysellyt välillä, että hei, että mitä teidän pojat luki, kun ne oli semmosia 12-vuotiaita. Sitten mä saan kirjalistan. Ja mä oon itse asiassa kerännyt itselleni, mulla on tiedosto, johon mä listaan kirjoja, mitä me on luettu, ja sitten vinkkejä, joita mä oon saanut ystäviltä. Eli tärkeintä on se, että on kirjoja, joita lukea, ja se, että päätetään, että meillä luetaan, ja sitten sovitaan se aika päivästä, jolloinka yhdessä varataan lukemiselle aikaa. Tärkeintä on se, että kaikki muut ruudut menee kiinni, televisiot, tietokoneet, puhelimet suljetaan, ja rauhoitetaan ihan tietoisesti se aika sille lukemiselle. Ne keskustelut syntyy ihan luonnostaan kyllä sitten.
Iltalukemisella on varmasti paikka nukkumaan mennessä, mutta voidaanko se lukeminen jättää pelkästään siihen vai pitäisikö, kun sä mainitsit, että olisi hyvä varata aika, niin tarkoittaako se niin kuin sen lisäksi?
Silloin kun mä olin kotiäiti, niin meillä oli aamukirja ja sitten kun oli päiväunien aika, niin meillä luettiin aina pari kirjaa päivällä. Tietysti jos vanhemmat on töissä, niin silloin tähän ei ole mahdollisuutta. Mutta se aamukirja, sitä voi joskus miettiä, että mitä jos sille varaiskin aikaa. Ja sitten kyllä se melkein niin on, että aika monella se iltahetki on sellainen, että lapsi on aika vastaanottavainen ja ehkä haluaa muutenkin puhua, että mitä päivän aikana on tapahtunut, niin se voi olla aika hyvä hetki. Me tehtiin iltaisin siinä vaiheessa, kun mä palasin työelämään, että ensin me luettiin lastenromaania, satukirjaa tai vastaavaa, ja sitten lopuksi otettiin, silloin kun luettiin esimerkiksi tätä niin sanottua punaista kirjasarjaa, missä on 10 kappaletta niin kuin raamattua tiivistettynä lapsille ikuisia kertomuksia, niin lopuksi otettiin niin kuin pätkä sieltä ja pidettiin iltarukous. Et kannattaa miettiä sitä, mikä on sen perheen rytmi ja mikä sopii perheenjäsenille parhaiten. Mutta kyllä mä rohkaisen lukemaan. Eikä tarvi olla epätoivoinen, jos ei ole jaksanut tai oikein osannut tämmöistä rutiinia, lukurutiinia siihen perheeseen tuoda. Voi lähteä pienin askelin liikkeelle, vaikka varata se varttiaikaa. Vaikka silloin, kun itse tulee töistä, jos haluaa levähtää hetken ja lapsi on siinä. Että jokainen perhe päättää sen, että mikä on itselle paras ajankohta lukea ja keskustella.
Voiko äänikirja korvata lapselle lukemisen?
Kyllähän sitä paljon käytetään ja minusta äänikirjat ylipäätään on niin kuin hyviä lisiä niin kuin lukuharrastuksen ohella. Meillä tehtiin esimerkiksi nyt niin, että pari vuotta sitten mun mies alkoi kuunnella Vanhaa testamenttia meidän lasten kanssa läpi ja pääsi Hesekielin kirjan kohtaan. Ja jos oli itse väsynyt eikä olisi oikein jaksanut lukea, niin se ääniraamattu toimi siinä tosi hyvänä apuvälineenä ja minusta niitä kannattaa rohkeasti käyttää. Mutta toki sit silläkin on arvonsa. Totta kai, että isä tai äiti ottaa lapsen syliin ja rauhoittaa lukuhetken. Ja jokainen perhe päättää siitä sitten, että mikä hetki on paras. Onko se aamuhetki vai sitten illalla, kun lapsi on varmaan aika vastaanottavainen siinä ja haluaa muutenkin kertoa, mitä kuuluu. Niin semmoinen hetki voi olla hyvä aika rauhoittua myös kirjojen äärelle.
Kun sä oot kirjoittanut nämä jutut Jounista ja Vesasta, niin mitä yhdistäviä tekijöitä sä löysit näissä ja mitä oli semmoisia vähän erilaisia tekijöitä heillä?
Jouni puhui niin kuin paljon siitä, että miten meillä kristityillä voi olla joskus kimurantti suhde kulttuuriin yleensä. Että hän otti esimerkin 1980-luvulta, jolloin ilmestyi tämmöinen ET-elokuva, eli se kertoi tämmöisestä avaruusoliosta, joka tuli maan päälle. Mä oon itsekin nähnyt sen nuorena sen elokuvan. Ja hän sanoi, että monien kristittyjen keskuudessa siitä nousi aikamoinen halo, koska se nähtiin tämmöisenä antikristillisenä hahmona. Mutta Jouni puhui juuri sen puolesta, että tavallaan siinä elokuvassakin niin kuin vahvoja teemoja oli kuitenkin ystävyys ja uhrautuva rakkaus. Et tavallaan niin kuin mietittiin juuri sitä, että mikä on niin kuin kulttuurin ja taiteen tehtävä laajemminkin. Et kuitenkin meidät on luotu tunteviksi ja kokeviksi ihmisiksi ja me voidaan tämmöisten kulttuurin tuotteiden, olipa se sitten musiikkia, elokuvaa, baletti tai ooppera tai kirjallisuus. Me voidaan niin kuin näiden tuotosten kautta käsitellä vaikka omia tunteita. Sekin on niin kuin esimerkiksi kirjallisuuden yksi tehtävä, mitä niin kuin Jouni ja Vesa molemmat niin kuin korosti. Et me voidaan esimerkiksi kirjan hahmojen kautta niin kuin käsitellä omia kipeitä tai vaikeita tai hyvin vahvoja myönteisiäkin tunteita. Me voidaan etäännyttää itsemme ja turvallisesti pienen matkan päästä käsitellä monia asioita. Ja silloin, jos puhutaan suhteesta vaikkapa nyt omaan lapseen, niin me voidaan tarjota niin kuin sen lukuhetken kautta tämmöinen tila, jossa käsitellä tunteita. Meillä esimerkiksi on tämmöinen kiukkukirja, mitä luettiin lasten kanssa, kun he olivat pieniä. No, tämä oli mun mielestä yhdistävä tekijä Jouni Hörkön ja Vesa Ollilaisen haastattelussa, että he näki niin kuin kirjallisuuden mahdollisuudet. Vesa Ollilainen toki sitten puhui paljon näistä Harry Pottereista, jotka hän on itsekin lukenut läpi ja kertoi, että lukee omalle lapselleen tätä sarjaa nyt, kun koulusta oli annettu tämmöinen lukuhaaste ja haastettu vanhempia lapsia yhdessä lukemaan, niin hän keskittyi sitten vielä nimenomaan tähän Harry Potteriin. Ja Vesan yksi pointti oli se, että niin kuin fantasiakirjallisuudessa ylipäätään niin kirjailija on luonut tämmöisen mielikuvitusmaailman, jonka sisällä tietyt asiat ovat mahdollisia, jotka eivät tässä reaalimaailmassa olisi, mutta juuri sen fantasiamaailman sisällä voidaan kuitenkin käsitellä ihan samanlaisia kysymyksiä, jotka on esimerkiksi nykylapsille ja nuorille tuttuja teemoja. Kuten nyt vaikkapa ystävyyttä, koulukiusaamista, ristiriitoja, rakastumista, vihollisuutta ja vaikka jännitettä opettajien ja oppilaiden välillä. Ja vaikka koulunkäynnin ajoittaista tylsyyttä, jopa fuskaamista. Tämä on niin kuin yksi mun mielestä valtava arvo, mikä ylipäätään niin kuin kirjallisuudessa on, että joku kirja, mikä tahansa kirja voi luoda niin kuin kehyksen, jonka sisällä sit puhutaan näistä meitä kaikkia koskettavista asioista. Tietysti jokaisella kirjailijalla on arvomaailma ja se, mikä on niin kuin fantasiassa mielenkiintoista, mitä Vesa Ollilainenkin tässä jutussaan korosti, että ei välttämättä J.K. Rowling, Potter-sarjan luoja, ole tietoisesti ajatellut, että otan esikuvia kristinuskosta. Että se voi olla tämmöinen tiedostamatonkin intentio, joka kirjailijalla on. Ja sitten me niin kuin voidaan ehkä kokea, että tässä kuitenkin on jotain myös sellaista, mikä niin kuin koskettaa mua, koska mä tunnistan tässä fantasiatarinassa jotain siitä totuudesta, joka sitten kaikessa täyteydessään on meille Jeesuksessa. Toisaalta Vesa korosti myös paljon sitä, että kyllä me saadaan niin kuin nauttia kirjallisuudesta ja tämän luodun maailman lahjoista ilman mitään semmoista keinotekosta tarvetta ikään kuin liimata nyt vaikkapa pottereihin niin kuin tämmöistä piilotettua kristinuskon sanomaa. Mutta se, että se voi niin kuin myös ruokkia meissä semmoista luottamusta siihen, että Jumalalla on se niin kuin suurin pelastus ja ihmeellisin tie meitä varten varattuna. Kun me nähdään, että fantasiassakin niin kuin on se ajatus, että oli tämmöinen Harry, joka säästyi, vaikka hän menetti vanhempansa ja lopulta hän uhrasi oman henkensä, jotta hän voisi niin kuin siunata jopa vihollisiaan. Että onhan se tosi puhutteleva.
No nyt jos me ajatellaan suosittuja kristittyjen kirjailijoiden kirjoja, niin kyllähän Narnia-sarja C.S. Lewisilta ja sitten Tolkienilta, Taru Sormusten Herrasta ja Hobbit-sarja, niin on ollut erittäin suosittuja. Ja tässä puhuit, kuinka Harry Potter käsittelee tällaisia jokapäiväisiä asioita. Millä tavalla sitten tällaiset vanhat kirjat, Narnia ja Tolkien, vielä voi puhutella tämän päivän lapsia ja nuoria?
C.S. Lewis on kirjoittanut, että kun hänen mielikuvituksensa tuli kastetuksi niin kuin Kristukseen, kun hänen mielikuvituksensa tuli uskoon, vaikka näin vääntää tätä ajatusta, niin se oli käänteen tekevää, että kaikki muu tuli perässä. Hänellä oli niin kuin tämmöinen ajatus, joka voidaan niin kuin hänen kirjoistaan ja teksteistään johtaa, että Raamattu on niin kuin maailman suurin fantasiakertomus, jossa niin kuin tämmöisestä kosmisesta mittelöstä Kristuksen, Jumalan pojan ja paholaisen välillä tulee voitto Kristukselle tämmöisen käänteen kautta, jota kukaan ei osannut odottaa. Että ristillä Jeesus riippui verisenä, heikkona ja kuoli, niin näytti, että kaikki on menetetty.
Ja tässähän fantasia ei siis tarkoita sitä, että se olisi mielikuvituksen tuotetta, kun hän sanoo.
Ei missään tapauksessa. Eli siis tässä se tarkoittaa nimenomaan sitä, että evankeliumissa on tullut todeksi se, mitä fantasiakirjallisuus hämärästi heijastaa. Eli evankeliumissa on niin kuin se todellinen kirkkaus, ja se on totta. Tietyllä tavalla niin Lewisin kirjallinen tuotanto, kun hän oli kääntynyt ateistista kristityksi, niin nojasi niin kuin tähän. Ja ainakin mua itseäni on niin kuin puhutellut tässä Narnia-sarjassa se, että se toimii niin kuin puhtaasti satuna, että on Aslan, tämä mahtava, majesteettinen leijona ja niin kuin hänen uhrautuva rakkautensa. Ja mä muistan, kun me luettiin tämä Narnia-sarja meidän pojille tuossa muutama vuosi sitten, niin esimerkiksi tämmöinen kohta jäi puhuttelemaan mua, kun yksi poika ratsasti ja hän jäi muusta joukosta jälkeen. Hänellä oli laiska, hidas poni ja hän jäi pimenevään hämärään metsään ratsastamaan yksin. Ja yhtäkkiä hän kuulee siinä vierellään ääntä. Ja hän jotenkin aistii sen, että tässä mun vierellä kulkee joku ja hän pelkää. Ja sitten paljastuu, että se on Aslan. Ja hän jotenkin tajuaa, että hei, Aslan on tietyllä tavalla koko sen seikkailun ajan kulkenut hänen vierellään. Nyt se on tossa. Niin meidän nuori lapsi niin kuin huudahti, että hei, sehän on ihan niin kuin Jeesus. Niin tämä oli mun mielestä semmoinen niin kuin helmihetki, että vaikka mä en selittänyt mitenkään, mutta kun sillä lapsella oli luettu Raamattua ja hän oli sitten nähtävästi ymmärtänyt, että Jeesus on luvannut olla meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti, niin hän jotenkin tajusi tässä, että kun Aslan oli tämmöinen majesteettinen hahmo, joka näki ja tiesi kaiken ja ilmestyi paikalle usein silloin, kun näytti, että kaikki on jo hullusti, niin hän pelasti. Ja sitten jotenkin tämä lapsi osasi itse yhdistää nämä asiat. Mutta silti mä väitän, että niin kuin Narnia-sarjakin toimii loistavasti ihan vaan pelkästään upeana satuna, mutta semmoinen lapsi tai aikuinen, joka tuntee Jeesuksen, niin voi saada siitä ikään kuin vielä enemmän irti siitä sarjasta. Ja esimerkiksi Tolkienhan kritisoi tätä Narnia-sarjan joulupukkia, mutta mä niin kuin itse selitin sitä lapsille niin, että siinä sarjassa myös niin kuin joulupukki tietyllä tavalla niin kuin alistui Aslanin majesteetin alle. Eli niin kuin joulupukki ei ollut mikä tahansa hahmo, vaan ehkä kristittynä voisi jopa esikuvallisesti nähdä, että joulupukkikin siinä sarjassa ennakoi tämän Aslanin tuloa, kun valkoinen velho vallitsi siellä Narnian maailmassa ja oli niin kuin saanut sen valtaansa, oli aina kylmä talvi. Joulun tulo oli ikään kuin merkki siitä, että sen talven ja valkeavelhon valta murtuu. Et tietyllä tavalla mä ajattelen, että tässä on jotain yhteneväisyyttä sen kanssa, että Jumalan poika oli tulossa maailmaan ja pahan vallan oli sitten kuin väistyttävä. Ja pyhä henkihän jakaa meille ne lahjat. Et niin kuin mä ajattelin, että kristittynä lukijana mä voin saada vielä rikkaammin niin kuin tästä sarjasta irti. Ja sitten se sarjahan loppuu semmoiseen kuvaukseen, missä nämä lapset pääsee semmoisesta ovesta kirkkauteen, missä heille on katsottu mahtava ateria. Siellä on upeat aterimet, tyyliin jotakin hopeaa ja näin. Ja ihanat juhlat niin kuin on heille laitettu. Niin sitten nämä jääräpäiset toiset hahmot siellä, niin ei niin kuin nähnytkään ikään kuin sitä kirkkautta, vaan he näki vaan pelkkiä olkia ja jonkun haisevan tallin. Tämä niin kuin mua puhutteli. Se toimii satuna ihan pelkästään sellaisena, mutta mä niin kuin koin, että siinä oli kuva myös niin kuin taivaasta. Että ei meitä pakoteta uskomaan iankaikkiseen elämään, mutta uskon kautta me voidaan nähdä se kirkkaus ja me voidaan nähdä se jo tässä ajassa. Mutta epäusko näkee kristinuskon helmissä niin kuin pelkkiä olkia. Eli me tarvitaan se usko. Uskon kautta päästään niin kuin siihen Jumalan todellisuuteen.
Kiitos Virpi Kurvinen. Tähän on hyvä lopettaa. Kannattaa etsiä 25.3. ilmestynyt Uusitie-lehti ja sieltä sitten kaivaa Jouni Hörkön haastattelu Sadun kertoja. Ja niin kuin sanoin, niin sitten on tulossa tämä Vesa Ollilaisen haastattelu Hyvä vai paha fantasia. Ja ennen kuin tästä teemasta tekee mitään johtopäätöksiä, niin kannattaa lukea toi artikkeli. Kiitos Virpi ja me varmaan joskus taas palataan johonkin asiaan.
Joo, kiitos. Oli mukava olla mukana.